Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki ir izveidojuši unikālu autonomās biškopības tehnoloģiju, kura palīdzēs biškopiem taupot laiku un resursus, attālināti novērot savas bišu dravas. Pat labam jaunā tehnoloģija tiek testēta bišu dravā, kas izvietota Latvijas universitātes botāniskajā dārzā, kādus datus par bišu dzīvi stropā sniegs šādi sensori un kāpēc tāds monitorings ir noderīgs biškopiem. Par to sīkāk runāsim jau pavisam drīz studijā. Taču vispirms iepazīsim kukaiņu vairošanās paradumus un arī stratēģijas. Pēc brīža iepazīsim bišu dzīvi stropā un to, ko stropa monitorēšana var liecināt par bišu labsajūtu, bet vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par kukaiņu vairošanos. Dažādiem kukaiņiem ir dažādi pārošanās paradumi, partneru piesaistīšanas stratēģijas un tie var šķist pārsteidzoši, amizanti un pat šausminoši. Kā dažādi bezmugurkalnieki un kukaiņi rada savus pēcnācējus, par to Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Nu jā, te ir karsts.
Ar kukaiņu pētnieku Uģi Piterānu tiekos viņa darba vietā, Latvijas universitātes botāniskā dārza Tauriņu mājā. Lai tiktu pie tauriņiem, ir jāiet cauri diviem plēves aizskariem. Tie neļauj tauriņiem aizmukt un tauriņu mājā notur mikroklimatu. Tauriņu mājā ir karsts ap plus 30 grādiem un mitrs, tāpēc uzreiz aizsvīst mana diktofona ekrāns. Sarunas laikā apkārt lidinās dažādu krāsu, lielāki un mazāki tauriņi. Ik brīdi ir sajūta, ka kāds no viņiem nolaidīsies uz mana pleca vai galvas. Kukaiņiem vairošanās laiks parasti ir vasaras siltais periods, stāsta Piterāns.
Atkarīgs, protams, kurām valstīm mēs runājam. Ja mēs runājam par Latviju, tad, protams, tas vairošanās periods ir vasaras siltais periods un ziemā nekas nenotiek, tad nu, var teikt, ka tas laiks ir tomēr tā vasara. Un daudzām sugām ir kaut kāda konkrēta lidošanas laika, ir, piemēram, Latvijas apstākļos ir pavasara sugas, ir rudens sugas, tad, nu, tad attiecīgi viņām ir, protams, pavasara suga nekad nebūs, nemeklēs partneri rudenī un otrādē.
Piterāns stāsta, ka tauriņu mātītēm raksturīga specifiska aromāta izdalīšana, te viņš to sajūt un spēj mātīti atrast.
Lielākoties gan nakts tauriņiem, starp citu, šeit mums blokus tieši kā reize viens ir, atlasa pāvacis, un tas ir šis ir tēviņš, un ja mēs tā tuvāk iestītos, tad viņam tās antenas ir tā kā tādas appusējas ķemītes, tādas ļoti plašas, un ar šo antenu palīdzību tēviņš spēj ļoti precīzi noteikt mātītes atrašanās vietu. Mātītes sēž kaut kur tālāk, uz kādu koku, labi smaržo, izdala šos feromonus, un tad tēviņš spēj, nu, ir dažādi leģendās, varbūt pat raksta, ka tie ir vairāk, nezinu, 10 kilometri gandrīz, bet, nu, realitātē droši vien, nu, tie ir varbūt daži kilometri tiešām iedarbīgi. Jā, tas ir sugai specifisks, tātad viņš pievilina savas sugas mātīti, tas ir mātīti pilna tēviņa, pareizāk sakot, un, nu, varbūt atsevišķos gadījumos ir sugas, kurām šīs smaržas ir radniecīgas, tad tur var arī atlidot kā cits, bet, nu, lielākoties tas ir ļoti tāds precīzs, smags ķīmiskais savienojums, ko kas ir katrai sugai specifisks.
Šis tauriņš ir manām izmēros lielāks nekā tie, kurus mēs esam pieraduši Latvijā redzēt.
Jā, un tas ir arī, teiksim, viens no, nu, ne tikai, bet, nu, viens no iemesliem, kāpēc arī nakstauriņiem ir tas svarīgi, jo daudz nakstauriņi tādi diezgan lieli, tīpaši tropos tāda masīva, un tāda bezmērķīga lidošana apkārt, meklēt mātīti, patērē ļoti daudz enerģijas.
Arī dienas tauriņi izdala aromātu, tomēr vairāk partneri tiek meklēti vizuāli, tēviņi ir koši, tā viņi piesaista mātīšu uzmanību, un mātītes pēc izskata spēj atšķirt savas sugas tauriņu. Tāpat ir kukaiņi, kuri partneru uzmanību piesaista ar skaņu. Tas viss raksturīgāk ir taisnspārņiem, kurus mēs labāk pazīstam kā sienāžus un siseņus. Ir tīpaši skaļi tie ir vasaras otrajā pusē, kad to radīto skaņu dzirdam jau no attāluma. Kas interesanti, katrai sugai radītā skaņa ir citādāka, un tā kā citā laikā tie ir klusi, kad pļavās dzirdam sienāžus, ir skaidrs, ka ir sācies to pārošanās laiks, stāsta Piterāns.
Tie tēviņi, kas šo sienāžu skaņas radīšanas procesu sauc par striduláciju, atšķirīgi vai nu vienā gadījumā vai nu rīvē kājas pret spārniem, vai arī spārnes savā starpā, jo tur ir tādas, nu, maliņas, tādi robiņi, kas savā starpā berzējoties, rada to skaņu. Un otra tāda populāra grupa ir cikādas, kas ir tropa joslā, ir, tā ir pats apdulinošākais fona troksnis siltajā zemē, ja mēs aizbraucam no Latvijas apstākļos cikāžu ļoti daudz sugas, bet visas ir maziņas un viņas skaņu īsti nerada.
Tikmēr Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks, entomologs Valdemārs Spuņģis stāsta, ka arī citi kukaiņi partnerus piesaista ar skaņu, jo skaņa ir vibrācija, un ja mēs to ar savām ausīm nedzirdam, tas nenozīmē, ka tā nenonāk pie potenciālā partnera.
Tad, kad, piemēram, augļu mušas, kuras varbūt daudz cilvēku zina, vibrē ar spārniņiem, nevis lidojot, bet atrodoties uz zemes, tad viņas pievilina vienu otru. Ķirmis te, ka grib, kur dzīvo koksnē, ja? Pārotas viņš daudz it kā ar pieru pret koku, ja? Un tad atskan tā skaņa, koks ļoti labi vada skaņu, ja? Un tas pievilina pret jo dzimumu. Jo kā tu zini, tur kokā, kurš atrodās?
Kukaiņi galvenokārt vairojas dzimumiski, ir mātīte, tēviņš un olšūnas. Lai gan visbiežāk tas notiek ar apaugļošanu, Spuņģis stāsta, ka ir arī izņēmumi.
Kukaiņi diezgan plaši izplatīt partenogenēzi, ka viņi vairojas ar neapaugļotām olām. Nu, piemēram, ļoti raksturīgs piemērs ir laputis. Vasarā, piemēram, viņas pat nevis dēja olas, bet viņas pat dzemdē jaunas mazas laputītes. Tātad viņi izmanto savas olšūnas, lai vairotos un piedevām vienai mātītei visas meitas, jo tēviņi tur nav, ja? Visas meitas ir identiski, tātad viņi ir kā klonēja sevi.
Vai varētu notikt partnerība ir jāsakrīt vēl daudziem citiem parametriem, ja tie nesakrīt, nekas var arī nesanākt. Interesanti vairojas mušas un citi sīkie lidotāji. Tas var notikt arī gaisā.
Ja mēs, piemēram, skatāmies vasarā kaut kur zem lampas spieto mušas, tas ir seksuāla uzvedība, respektīvi spieto parasti tēviņi un mātīti ieldotai spietā un apaugļojas savu to īstāko tēviņu, ko viņa ir izvēlējusies. Ja mēs skatāmies, ka vakaros, vasaras vakaros sijājās tādi odu mākonīši, jā, viņi jau tā pa velti lido, viņi lido, lai pārotos, un tātad sijājās tēviņi, pielido mātīte un izvēlās savu tēviņu, un tur par gaisa arī kopējā.
Tā ir tā, teiksim, tā odu deja viņi lāks.
Odu deja, jā.
Kukaiņi nerat izvēlas spēcīgāko individu, stāsta Valdemārs Spuņģis. Tāpat arī baros, kur tiek meklēta mātīte, notiek cīņa un vājākais var tajā zaudēt. Tāpat ir kukaiņi, kuru dzīves ilgums ir īss, piemēram, viendienītes. Tomēr daba ir parūpējusies arī par šiem kukaiņiem, tādēļ to vairošanās notiek ļoti ātri un vienkārši. Turpina Valdemārs Spuņģis.
Piemēram, bišu karalieni, viņai seko, teiksim, 200 tēviņi, jā, bet viņi kopulē tikai dažiem. Tēviņi, kurš spēcīgāks, tas tiek piemātīts. Piemēram, drozofilām ir tieši otrādāk pie apaugļošanās tiek mazākais tēviņš, jo viņš ir veiklāks un kaut kā viņam tas veiksmīgāk izdodās.
Lai gan zirnekļus nepieskait pie kukaiņiem, dažu zirnekļu sugu īpatnību dēļ ir vērts pastāstīt arī par to vairošanās un partneru piesaistīšanas veidiem. Izrādās, ka tas nav mīts, ka atsevišķu zirnekļu mātītes pēc pārošanās apēd savu partneri, stāsta Spuņģis.
Nu, zirneklis ir plēsoņi, jā, un plēsoņiem ir tā, ka mātīte tēviņu var uzskatīt ir par upuri, jā, un tad ir tā ļoti smalkā lieta, ka jādarbojas visiem signāliem, visai taustai maņai, visām smaržiņām jābūt ir tieši tādai, kā tai sugai raksturīgs, lai tas zirneklis varētu aizrāpot pie mātītes, paņemt savos ekstremitātes spermas piciņu un ievadīt mātītei dzimumu atverē. Ja kaut kas netiek izdarīts, tad viņa tika apēsta. Tēviņš kopulēja vienu reizi un viņš, protams, varbūt noguris ir, pēc kopulācijas un mātīt izmanto to gadījumu, viņi tik tiešām apēdi.
Tikmēr Ruģis Piterāns stāsta par kādu zirnekļu sugu, kurā tēviņš ir iemācījies apdraudējumu apiet. Kad viņš ciemojas pie zirnekļu mātītes, ierodas ar cienestu.
Teiksim, riteņu zirnekļi vai krusta zirnekļi nes līdzi sev kaut kādu dāvanu, tā teikt, tas ir kaut kāds jau nomedīts kukainis cits, un pasniedz to mātītei. Bet, nu, gadās, ka varbūt mātīte, nu, tomēr izvēlās viņu par tā kā nevisiem izdodas sekmīgi pāroties. Bet, ja runā par riestu, tad īstenībā starp zirnekļiem ir atsevišķas dzimtas, piemēram, lecējs zirnekļi, kas ir tiepaši tropijoslās, kur tēviņi veica īpaši tiešām dejas. Viņiem priekšējās kājas un pedipalpi ir tādas paplašināti, īpaši citām sugām pat varbūt krāsēns. Mm-hmm. Tad viņi tur pienāk un tad vicina rokas īpašos tādās kustībās un tādā veidā mēģina pievērst mātītes uzmanību. Jo laicēja zirnekļi ir viena no tiem, kam ir diezgan labi attīstīta redze. Tad viņi varbūt pat vairāk uz to redzi orientējas. Tad, mm-hmm. Un ja tēviņš ir bijis labs, atraktīvs, tad viņam izdodas pāroties mātītes.
Skaidrs, ka kukaiņu pasaulē meklējot pārošanās partneri nav nekādas romantikas, jo galvenais ir sugu turpināšana. Veidi, kā partneris tiek atrasts un pievērsta tā uzmanība, ir ļoti dažādi un visus nosaukt nemaz nav iespējams. Tomēr galvenie ir trīs – smarža, skaņa un vizuālais izskats. Tālāk jau tikai jābūt izveicīgākam vai spēcīgākam par citiem sugas brāļiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par kukaiņu vairošanos Rudolfam Krieviņam stāstīja entomologi Valdemārs Spuņģis un Uģis Pitrāns, bet par bišu dzīvi stropā un to, kā to labsajūt nosaka inženieru radīt sensori sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Bišu strops ir viens no sarežģītākajām sociālajām sistēmām kukaiņu pasaulē, un tā kā bites izsenes ir bijušas cilvēkam interesantas to radītā medus dēļ, tieši tāpēc notiekošais bišu stropā biteniekus interesē, jo īpaši taču stropa apsekošana nebūt nav vienkārši darbs. Kā Rīgas Tehniskās universitātes inženieru radīta tehnoloģija ļauj biteniekiem sekot līdzi bišu stropa labsajūtai, neizejot no mājas, par to visu mēs runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektronikas fakultātes industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks Anatolijs Zabašs. Sveicināti!
Labdien!
Bitinieks Valters Brusbārdis. Sveicināti!
Labdien!
Un vēl mēs gaidām pievienojamies arī Sijā Mazī pārstāvi un Latvijas interneta asociācijas izpildu direktoru Viesturu Šeļmanovu Plešu. Kāpēc mums tieši šāda kompānija ir studijā? Došu vien arī pavisam drīz atklāsim, jo tu patiesībā stāstot par šo jauno tehnoloģija, ko Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki ir izstrādājuši, pavisam noteikti taps skaidrs, kāpēc kopā sanāk bitinieki, interneta asociācija un arī Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki. Vai atklāsiet, kas īsti ir tas, kas ir radīts, cik lielā mērā mēs tiešām varam teikt, mēs varam sēdēt kaut kur mājās krēslā un attālināti uzmanīt, nodrošināt dzīvi bišu stropā?
Nu, saksim ar to, ka kopumā to mēs varam nosaukt, ka autonomas biškopības, uzraudzības un kontroles sistēma.
Bet ko tas nozīmē?
Nu, tas nozīmē, ka patiešām ir iespējams attalināti novērot, kas notiek gan atsevišķa bišu stropa, gan arī kopuma bišu drāva. Un iespējas kontrolēt, operatīvi saņemt datus, analizēt un izmantot prakse, tas ir tāds labums, ko reāli var saņemt biškopis.
Tas ir praktiskais.
Jā, nedaudz papildināšu, ka nu, tīri no praktiskās puses, tas, ko mēs šobrīd varam izsekot, ir masas izmaiņas, un piemēram, vasaras laikā bišu saimēm strādājot, mēs varam noskaidrot, cik liels ir ienesums bijis dienas laikā. Tad, respektīvi, biškopis attālināt, esot mājās pie datora, var noskaidrot, vai dienas laikā attiecīgi ir bijis pieaugums no ienesuma, vai tieši pretēji ienesums nav bijis, un attiecīgi nu, masas izmaiņas ir kritušās. Respektīvi, bišu saime vairāk patērējusi nekā sarežojusi. Tas tāds vienkāršots piemērs. Vēl viens piemērs, ko mēs varam sekot līdz, ir temperatūras izmaiņām. Kādas notiek izmaiņas temperatūras nu, līgzdā, kāds ir izmaiņas tieši līgzdā. Un attiecīgi, nu šeit piemērs, bišu saime, vai viņa pero vai nepero. Tad attiecīgi, ja bišu saime pero, tad temperatūra ir 35 grādi plus mīnus 1 grāds pero audzēšanas reģionā, bet tīri, ja sensorē mēs varam noteikt, vai tas notiek vai nenotiek. Tā kā, nu šeit tā kā mēs praktiski piemērs, ko mēs varam noteikt. Nu, piemēram, ziemas laikā, kad bišu saime ziemo, ziemas laikā, attiecīgi, mēs varēsim noteikt mirkli, kad bišu saime ir atsākusi perot. Nu, ziemas laikā bišu saime ir bezpēr stāvoklī, bet parasti janvāra beigās, februāra sākumā bišu saime uzsāk perot, un tad mēs varēsim noķert to mirkli, kad tas notiekās. Vai bišu saime ir uzsākus vai nav uzsākus perot?
Kur ir tas iemesls arī, nu, kāpēc, nu, labi, te tiku nosaukt vairāk jautājumu, patiesībā, uz kuriem jūs saņemat atbildes, biteniekam ir svarīgi tieši tajā brīdī zināt, nu, tad kas tieši ir stropā, vai tur tas pusgrāds ir vairāk vai mazāk, vai bites ir sākušas, ko darīt, vai nav sākušas, vai tajā dienā, kā saka, vairāk patērējušas nekā radījušas.
Vairāk šeit ir tieši tas bišu saimes apkopes moments. Biškopiem neesot pie bišu saimes, loģiski, ka viņš nevar precīzi noteikt, kas notiek bišu saimē. Tātad automātiski biškopiem ir jādodas uz draugu, lai bišu saimē apsekot, lai konstatētu, kas notiek bišu saimē. Bet šajā gadījumā, zinot, piemēram, kādas ir masas izmaiņas noteiktā laikā, teiksim, piemēram, nedēļas vai divu nedēļu laikā, biškopis var plānot savu darbu. Tātad attiecīgi vai doties uz draugu vai nedoties uz draugu, vai ir nepieciešams bišu saimi papildināt ar apkārēm, ar medus telpām, vai nav nepieciešams to darīt. Respektīvi, šeit ir šis aspekts, ka biškopis var taupīt resursus, savu laiku, gan cilvēcisko resursu, gan attiecīgi arī materiālos. Nu, šajā gadījumā tas ir kaut vai draudz apmeklēšana prasa braukšanu, degvielas patēriņu un tā tālāk.
Cik, jā, jums pieeja.
Es vēl varu papildināt. Tas jautājums par to, kā var taupīt resursus, bet otrs jautājums par to, kā palielināt arī ražīgumu. Un tieši tad, kad ir iespējams konstatēt, ka pašlaik notiek, ka tiec lielāka medu pienesums, tad ir iespējams atbraukt un piņemsim uzlikt papildu sekcijas.
Jā. Nu šeit šis aspekts ir
nepalaistu momentu.
Tieši tā, kolēģis jau precīzi to atzīmē, ka attiecīgi, ja biškopis nokavē, viņš var būtībā var pazaudēt arī daļu no ražas. Tad, respektīvi, zinot šīs te masas izmaiņas, zinot, kad ir ļoti labs ienesums, zinot, kad attiecīgi ir noteikts telpas lielums sastāsts bišu saimē, tad attiecīgi ir iespējams plānot, kurā brīdī man ir jādodas uz draugu, lai precīzi atkal papildināt telpu. Tad, respektīvi, saulaicīgi papildinot telpu, biškopis atkal jau iegūst to, kad ir brīva vieta bitēm, kur strādāt, un viņas nevis sēž ligzdā un nestrādā, bet viņas fiziski turpina darboties.
Bet tad zaudēt daļu no šīs te ieguvuma nozīmē tas, ka vienkārši bites neko nedarīt, jo viņam nav kur likt.
Jā, fiziski tā, arī šogad vasaras laikā mums ir patiesībā šogad ir labs biškopības gads, un varbūt situācija biškopas laikā nepiet pie bišsaimēm, kad attiecīgi ir visas medus tāpas un putībā bites visu to tāpu, kas viņām ir dots, viņas ir piepildījušas, viņas ir apdzīvojušas, viņām fiziski vairs nav kur likt jauno svaigo nektāru. Šāda situācija var būt. Jā.
Cik bieži sanāk biškopim doties pie stropiem vai uz draugu? Vai?
Nu, biškopība nav gluži kā gulkopībā vai aizkopībā, kur droši vien katru dienu ir jābūt pie dzīvnieka. Nu, šajā gadījumā arī biškopībā ir ļoti atkarīgs no draunieka, tās drauniecības metodas, kā viņš strādā. Tas var būt nedēļa, var būt divas nedēļas, un kāds var būt apmeklē tikai ik mēnesi.
Bet tas jebkurā ir gadījumā šāda sistēma palīdz atvieglot dzīvi?
Viennozīmīgi. Nu šeit varbūt vēl viens piemērs ir, mums biškopi brauc uz viršu ganībām dodās. Un nerad šīs ten ganības ir nopietnā distancē. Nu, piemēram, no Latgales cilvēki brauc uz Ādažiem. Nu, tad šajā gadījumā ar šādu sistēmu biškopiem esot kaut vai balos, viņš var fiziski redzēt, kas notiekās. Ir vai nav ienesums, vai ir vērts vispār doties vai nav. Un ja ir attiecīgi šis ten ienesums viršos ir ļoti labs, viņš var redzēt, ka attiecīgi ir saulēcīgi jādodās un attiecīgi jāapseko drava un jāpapildina šī tāpa.
Bet mēs varam teikt, ka lūk, šī sistēma, tehnoloģija ļauj pilnībā nu, nomainīt to cilvēku, vai tomēr ir tā laiku pa laikam tam cilvēkam biškopim tur ir noteikti jābrauc un kaut vai no Latgales līdz Ādažiem, tas
jā,
jāmēro.
Noteikti biškopiem būs jādodās arī pie bitēm viennozīmīgi šobrīd, jā. Bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, droši vien, ka 21. Gadsimts būs izmaiņu laiks, kad iespējams arī, nu, kaut kādā mērā būs iespējams arī cilvēku aizvietot. Šobrīd vēl joprojām biškopībā ļoti, ļoti daudz ir cilvēka tieši roku darbs, zināšanas, bet būtībā tas ir smags darbs. Bet, nu, šīs ir pirmās vēlmes būtībā to racionalizēt un mazināt šo te cilvēku patēriņu tieši no darba viedokļa.
Te, laikam, var piebilst to, ko teica Jānis Vainovskis, tas ir vēl viens biškopis. Viņš teica, ka viņš ir orientēts uz intensīvu biškopību. Ir cilvēki, kuriem, nu, tas varbūt tā kā hobi, viņam tā sistēma nav vajadzīga, bet tiem, kas grib tieši strādāt ražiģi un efektīvi, viņam ir ļoti vajadzīga.
Tā kā katra tāda tikstāves brīdis bitēm, viņiem tas izmaksā diezgan daudz, un arī tas uz to apjomu droši vien nozīmē diezgan daudz. Bet vai mēs varam ilustrēt, kas īsti tad notiek tajā stropā, un kas īsti ir tā tehnoloģija? Nu, es nezinu, tur ir salikta sensori, vienkārši konkrēts skaits viens pie otra, lai mērītu virkni rādītāji, vai nu, kas nodrošina to, ka jūs varat redzēt un var teikt dzirdēt, kas tur notiek?
Mēs šobrīd mēs koncentrējamies tieši tam praktiskajām lietām, kuras biškopis varētu izmantot. Es pieņemu, ka šobrīd no informācijas tehnoloģiju viedokļa un inženierijas viedokļa var nomērīt ļoti, ļoti daudz. Jautājums ir, vai šie tiem parametri, kas tiek nomērīti, viņi sniedz informāciju biškopiem. Nu, šeit ir tās pamatlietas, ko mēs šobrīd, uz ko mēs tiecamies. Pirmā lieta ir masa. Masas izmaiņas mēs varam mērīt. Un mūsu gadījumā projekta ietvaros mēs tiecamies to, ka mēs analizētu jau dravas ietvaros, ka mums ir vismaz katrā dravas novietnē ir 5 stropi, kas sniedz informāciju, tātad pa visu dravu. draugu kopumā. Jau. Otrs ir, mums ir temperatūras sensori. Mums ir gan ligzdas sensori, gan attiecīgi arī ārgaisa temperatūras sensors. Tad mēs varam sekot līdz, kas notiek ligzdā. Ligzdas temperatūras izmaiņām un attiecīgi, kas notiek ar ārgaisa temperatūru. Un vēl viena būtiska lieta, ko mēs integrēsim šajā TEN sistēmā, mums būs arī video novērošana, kas būs būtībā pilnīgs jauninājums, kas līdz šim sistēmās nav integrēts un nav bijis. Būs iespējams dravu būtībā attālināt biškopim arī vizuāli skatīt. Būs iespējams arī individuāli skatīt, kas notiek pie attiecīgi noteiktas bišu saimes skrējas.
Skatīt, tas nozīmē, ka mums tiešām tas vizuālais attēls būs vienkārši saprotams un var teikt, kā web kamerā skatāms attālināti, vai tur ir dati, kur jūs vienkārši analizēsiet?
Tas būs vizuāls attēls.
Runa ir par vizuālā attēlam. Īstenībā bija domāts tā, ka mēs varēsim uzlikt tādas mazas video kameras pie skrējas, tas pie ieejas šā bišu namiņa un vienu kopēju uzlikt, lai monitorēt visu bišu dravu. Tātad mums būs iespējams redzēt individuāli un novērot arī, kas kopumā notiek. Vajag pateikt, nu, protams, ka mums pašlaik notiek pirmais pilots, tātad ir uzstādīti sensori tikai vienu bišu stropa, kurš atrodas botaniskajā dārzā, bet pēc tam, kad mēs pabeigsim šo pirmo pilotu, tad mēs plānojam nopirkt papildus aparatūru un tad jau paplašināt uz divam bišu dravam. Tad viena būs pie vienam biškopa un otra pie otra.
Tad
mēs varēsim patiešām salīdzināt divas atsevišķas vietas. Katra vieta būs 5 bišu stropi novaraušanas novēroti un arī kopuma bišu dravas. Tad līdz ar to tad mums būs jau... Nu, patiešām daudz lielāks un tad nopietnāks materiāls.
Šajā brīdī mums ir pievienojies trešais sarunas viesis studijā, tātad SIA mazī pārstāvis un Latvijas interneta asociācijas izpildu direktors Viesturs Šeļmanovs Plešs. Sveicināti!
Sveicināti!
Vai var teikt, ka tagad patiešām ir pilnā apmērā pārstāvēt visi projektā iesaistītie, var teikt, puses.
Nē, vēl viens biškopis.
Nu jā, bet biškopība kā jā. Tāda mums ir pārstāvēt, vismaz nozeres pavisam noteikti. Mēs te mazliet jau pirms tam ieskicējām, kas īsti šobrīd ir tas pilotprojekts, kā jūs teicāt, tāda tehnoloģija, kas ir uzstādīta Latvijas Universitātes botāniskajā dārzē, saprotu,
jā,
tas
jā, Latvijas Universitātes. Un
mēs gaidām to brīdi, kad būs tātad iespēja to paskatīties uz divām dažādām dravām, ja? Vai tālākie kaut kādi mērķi, kad mēs teiksim, to varēs lietot katru biškopis vai katrs biškopis, kurš mēģinās ļoti ekstensīvā, intensīvā veidā strādāt?
Mēs tad, kad pabeigsim projektu, jo viņam projektam ir diezgan īsts termiņš, tikai 2 gadi, tas ir, parasti projekti ir garāki, bet šis nav liels projekts. Mēs projekta noslēguma sagatavosim tehnisku dokumentāciju, tad līdz ar to mums būs izstrādāta sistēmas arhitektūra, sistēmas modelis. Mēs to dokumentāciju iesniegsim lauka attīstības dienestam. Līdz ar to, jebkurš nākamais, kurš vēlas kaut ko sev uztaisīt, viņam būs dokumentācija un balstoties uz tā, viņš var projektēt sev nu, speciāli tieši tas, kas atbilst viņa vajadzībām. Tātad šis projekts, nu, kā teica, ir atverts arī priekš citiem pēc tam.
Man viesturam tad jautājums no informācijas tehnoloģiju puses raugoties, tad kā sanāk, nu, tas ir liels izaicinājums piedalīties šādā projektā un var teikt nodrošināt to, ka mēs varam visu laiku vērot, kas tur tajās bišu stropos notiek, vai tas ir tāds pats projekts kā jebkurš cits, kur mēs vienkārši strādāt ar, es pieņemu, diezgan lielu datu apjomu, vai ne?
Jā, nu, ir tā, ka datu apjoms tur salīdzinoši nav liels, bet pēc būtības projekts ir ļoti izaicinošs. Tādēļ, ka viena lieta ir savākt tos datus no visiem tiem sensoriem un stropiem, otra lieta ir dabūt tos datus mākonī iekšā. Un, kā mēs zinām, tad biškop tās dravas vadā pa visu tā kā valsts teritoriju. Un tas nozīmē, ka tur tajās vietās, kur viņas atradīsies, kur šie dati būs jāvāc un jānogada mākonī, tur elektrības tur nebūs un tur ļoti daudz kā nebūs. Līdz ar to uztaisīt risinājumu, kurš spētu funkcionēt arī ārpus elektrības rozetes ir tiešām ļoti liels tā kā izaicinājums priekš mums.
Tad lielākais izaicinājums patiesībā ir tā elektrības nēsamība turpat uz vietas, jā? Ja?
Es domāju, ka vajag papildināt. Protams, liels izaicinājums gan elektroapgāde, bet arī paša tehnoloģijas pielietojums tieši biškopībā. Jo līdz šim mums bija veiksmīgi projekti, kuri saistīti ar pilsētam, ar ūdens monitoringu, ar elektroenerģijas vai siltumenerģijas. Mums bija pieredze, kopēja pieredze ar mazi viena Eiropas liela projekta, kura tieši tika atstrādāta vai izmēģināta šī tehnoloģija. Tagad līdz ar to mēs varam teikt, ka šis projekts ir kā tehnoloģijas pārnesa uz citu nozari un starp nozares projektam.
Ja mēs skatāmies, kādi rādītāji tajā stropā liecina par to, ka ar bitēm viss ir kārtībā, viņas jūtas labi un viņas strādā labi, un kur ir tie rādītāji, kas jums kā biškopim, piemēram, uzreiz liktu signalizēt, ka tur kaut kas nav kārtībā, vai nu jābrauc pašam un jāskatās, vai kaut kas atkal attālināti jāmaina?
Nu, laikam tāds viskrasākais piemērs ir tīri no prakses ziemas laikā. Ja bišu saimē līdzes temperatūras rādījums saiet vienā rādījumā, ja viņi izlīdzinās ar rādījumu, kāds ir ārā temperatūras rādījums, tas nozīmē, ka bišu saimē mirst. Nu, šeit ir viens piemērs, kur attiecīgi ar šīm tehnoloģijām ļoti precīzi var pateikt arī konkrētu momentu, ka, piemēram, bišu saimē iet bojā. Nu, viens piemērs no prakses, kur attiecīgi biškopi var vēl reaģēt, attiecīgi, ja bišu saimē trūkst barība. Ziemas laikā bišu saimē sāk izdzist, un tie, kas ar bitēm ir strādājuši, bites nemirst uzreiz tā, hops, nomirst. Tas notiek lēnām pakāpeniski, un būtībā bites lēnām sāk sastingt. Un tajā brīdī, būtībā, ja biškopim ir signāls, kad šis līdzes temperatūras rādījums iet kopā ar ārgaisa temperatūras rādījumu, ja biškops strauji reaģē, bišu saimē var izglābt. Var panākt to, ka bišu saimē atkal atgriežot barību, bišu saimē var saturēt viņu iet bojām. Nu, tas tāds vienkārši piemērs no prakses, kāds varētu strādāt.
Pievedot barību klāt jau?
Jā,
vai
tieši tā.
Ir iespējams reaģē... mainot temperatūru, glābt šīs bites?
Nē, šajā gadījumā, ja trūkst barība, loģiski, tad fiziski ir jāpapildina barība. Bet tas ziemas laikā ir izdarāms, un biškopis var reaģēt, bet ja biškopim šāda tipa iekārta un šāda sistēma nav, tad attiecīgi biškopis vienkārši pat nezinot, viņš var aiziet un konstatēt tikai faktu, ka bišu saimē mirus.
Kā ir pretēji, ja ir pārāk karsts ārā, vai ir kaut kādā veidā jādzesē arī šis trūks?
Nē, tas nenotiek, ka bites dzesē ar būtībā šādās karstās dienās, kāda ir arī šodien, bites ligzdājienas ūdeni, iztvaicē ūdeni, un būtībā ar ūdens palīdzību dzesē ligzdu. Ligzdāja ļoti konstanta temperatūra per telpā 35 plus minus 1 grāds, ļoti konstanta temperatūra tiek uzturēta. Šādā klimatiskos apstākļos, kā šodien, nedrīkst noslēgt ligzdu, bitēm tiešām fiziski jātiek laukā un jātiek pie ūdens.
Bet es pareizi saprotu, tad šī sistēma ir tā, kas ne tikai mums ļauj pateikt, ka tur kaut kas šobrīd varētu būt ne tā, bet ļauj jau arī veikt kaut kādas izmaiņas attālināt, vai tā ir tikai konstatēšanas
fāze? Nē, būtībā šobrīd, un tas, ko mēs arī tiecamies, tas ir monitorings, tas ir attālināt, konstatēt notiekošo bišu saimē, un tālāk jau biškopim ir jāpieņem lēmums rīkoties, nerīkoties un kā rīkoties. Tad, respektīvi, šobrīd sistēma nekādas manipulācijas bišu saimēs neveiks.
Nu, vēl interesanti redzēt, kad tagad mums jau ir mēnesis, kāds kopš tas viss tur stāv un tie dati nāk, kad, mēs esam ļoti pārsteigti par to, ka mēs esam gājuši bišu soli tālāk nekā vispārējie. Mēs nevis reizi stundā atsūtam kaut kādus datus vai kaut ko tādu, bet mums ir tā kā live feed, kas tevi dati visu laiku. Un mēs jau esam saskārušies ar mirkļiem, kad biškopis šajā konkrētajā stropā zina, kas notiek un zina, kā jārīkojās. Un mēs šobrīd pat skatāmies to loģiku, ko viņš brauc un liek un dara, vai to varētu pārsniegt jau uz tādu mākslīgā intelektu līmeni, kad, teiksim, dators jau skatās tos notikumus un dod. Padomu.
Tad arī pašus padomus dod jau dators, uz kuru jūs iesiet. Tas
bet datu apjoms ir pietiekoši, lai ar šiem datiem varētu jau darboties un tā kā izglītot.
Nu, teiksim tā, ka šos datus var apstrādāt un viņus prezentēt grafiska veida vai kāda cita veida. Nu, protams, vislabāk tie ir dažāda veida grafiķi, uz kuriem var novērot tendenci, analizēt un krāt pieredzi. Es domāju, ka varbūt nākotnē varbūt patiešām būs iespējams pielietot arī mākslīgo intelektu, bet tas tomēr ir jau ārpuši projekta. Jā.
Tas varētu būt nākamais solis. Aivars, mums te raksta vairākas jautājumas. Viens no tiem, tad projekts neļauj atrast bišu stropam piemērotāko vietu, ja bitēm ir jātērē enerģiju uz stropu sildīšanu vai dzešēšanu, par sarežģītākajiem procesiem nemaz nerunājot. Tad es saprotu, ka mūsu klausītājiem ir tad jautājums par to, ka vai mēs varam aizvietot to, ka bitēm pašām ir jādzesē vai savukārt jāsilda šis strops?
Nu, savulaik bija vienkārši tāds jautājums. Savulaik bijuši arī pētījumi par bišu saimju sildīšanu ziemas laikā. Un tādi bijuši pētījumi vairāk kārt. Un ar visu to attiecīgi ir praktiskā biškopība atgriežusies pie tā, ka šādi tipi risinājumi netiek ieviesti. Kad būtībā bišu saimju ziemo daudz labāk viņi pati regulē savu mikroklimatu.
Arī pirms tam, patiesībā, jūs jau atbildējāt uz to jautājumu par to, vai ir kāda rādītāja, kas pēc tam noteikti mums pasaka, kā bites tur jūtas, tad proti, vai ir kāds rādītājs, kas var pateikt, ka bišu stropā varēs katras bites pašsajūtu novērtēt? Nu, droši vien, ka katras bites pašsajūtu diez vai jūs mēģinat novērtēt. Tas ir vienkārši kā sabiedrības kopums, ko jūs skatāties.
Nu, bišu bioloģijā tomēr ieskatās, ka bišu saime tas ir viens vienots dzīves organisms un atsevišķas bites tas ir individi, kas formē šodien kopēju organismu. Mūsu skatījumā mēs skatāmies dzīvo organismu konkrēti bišu saimi. Kā kopumu mēs neanalizējam vienu individuālu bišu biti, kā viņi uzvedās. Izsapsis šā pētījumi ir un ir analizēti arī, piemēram, kāda pesticīda ietekme uz individuālus bites. Šādi pētījumi ir analizēti arī bišu fizioloģija, ir sirdsdarbība un tās lietas
realizēt. Kā tu iespējams izdarīt?
Tie ir smalki pētījumi, jā, bet tādi, nu, jā, zinātniskie pētījumi šādi ir, ja konkrēti tieši analizē individuālu bites līmenī.
Trušien, IT izaicinājumi būtu katras bites datu apstrādi, ja tas būtu laikam...
Mēs tur skatījāmies pa to video tieši, vai tur varētu beigt bišu skaitīšanu, cik viņas tur iegāja, cik viņas tur iznāca. Bet skatoties visu to pētījumus, kas ir taisīti ar dažādām tehnoloģijām, mēs sapratām, ka šī gadījumā pētīt bišu labsajūta nav tā kā īsti mūsu mērķis. Mūsu mērķis tā kā vairāk skatīties uz to kā lauksaimniecisko ražošanu, kur šobrīd notiek ar viduslaiku metodēm, ka un visas pārējā industrija tā kā jau sen ir aizgājusi uz priekšu no matu, un šajā sakarā mēs vēl jau paspējām novērot, ka bitinieks tiešām ļoti priecājās par to, ka šie dati, kas ir pamats svars, un tā temperatūra viņam dod iespējas reāli reaģēt, nevis reizi nedēļā braukt un vienkārši mehāniski skatīties.
Bet ir kāda statistika par to, kādas tās biežākās problēmas vai situācijas, kurās jūs saprotat, ļoti labi, ka mums bija laikus iespēja novērot, kas tur attālināti notiek.
Nu. Ar tam liepām bija labs piemērs, ka ziedēšana bija. Viņam šo tādu līniju taisni gaisa uzgāja.
Atklāsiet mums, kas ir bijis ar liepu ziedēšanu.
Šeit ir tas aspekts, ko es jau iepriekš minēju, kad attiecīgi, ja ir ļoti intensīvas ienesumas, tad biškopiem būtībā attālināti šeit ir šī informācija gan par masu izmaiņām, gan arī par temperatūras izmaiņām. Biškopis var tiešām laikus reaģēt par tā papildināšanu. Kad attiecīgi viņš nenokavē, jo viens nedēļas nokavēšana var izmaksāt biškopiem, piemēram, 10 vai 15 kilogramus atņemamā medus. Tas, protams, finansiāli pēc tam atsverās. Tā kā, nu, šeit ir šis ten aspekts, ka tiešām laiks var biškopis reaģēt uz tiešām šīm ten masas izmaiņām un laicīgi prognozēt, kad ir jādodās pie bišu saimes, lai viņu papildinātu.
Bet kā, piemēram, augu izmaiņas var ietekmē to, kā bites tur jūtas un kā viņas darbojas? Nu, piemēram, mēs pārvietojam to stropus.
Barības bāze, protams, ietekmē viennozīmīgi atkarībā no tā, kāda ir barības bāze, ir arī atkarīgs, kāda ir stropā ienesums. To tā skaitā ietekmē arī klimatiskie apstākļi. Var būt ļoti laba barības bāze, bet ja klimatiskie apstākļi nav adekvāti, tad attiecīgi arī var būt tā, ka bitēm nav ienesumā. Bet tas ir atkal tas, ko mēs šajā sistēmā, ko šī sistēma dod, būtībā mēs varam redzēt attālināti, kas notiek dravā, bišu saimē. Mēs varam pieņemt lēmumu, mēs varam redzēt, vai bišu saimē ir ienesums vai nav. Un var gadīties, ka patiesībā ir pretējies, kad ir varbūt dabā zied liepas, bet fiziski laikapstākļi nav adekvāti. Un attiecīgi mēs redzam, ka stropā nevis masa pieaug, bet viņa krītās. Ka mēs redzam, ka fiziski bišu saimē vairāk tērē, nekā viņa ienes no dabas. Nu, šā situācija arī.
Tērē tieši ko? Tad pašas tās barības?
Jā, fizioloģiski bišu saimē pašai gadu laikā vajag 70 līdz 100 kg medus patērēt ir pašai bišu saimē fizioloģiski, lai sevi uzturētu. Tad respektīvi...
Mēs saņemam patiesībā 30% ja? No tā, ko bites saražo viņas.
Nu, ja skatāmies tādā veidā, jā, tad tie būtu tie 30, bet patiesībā, ja ir labs gads un bišu saimē saražo līdz pat 100, tad tie būs vairāk, tie būs jau. Mēs pusi dabūsim atpakaļ paši tīri patēriņām.
Nu, šobrīd tā kā tieši šeit var jau redzēt, kā viņš pa naktē ar to medu.
Jā, to ir iespējams.
Sanas, tik līdz beidzās tā viss.
To ir iespējams, mēs līdzīgi, kā mēs tieši saistas kamerās putnu ligzes vērojam, mēs varētu sākt vērot, kas notiek bišu stropos.
Nu, tas svāra krītums izmaiņas.
Svāram sākot, tā kā visvairāk līdz, jo tas, cik saprotu, ir viss svarīgākais parametrs.
Jo mēs varbūt, nu, nevis saprotam, bet profesionāls viņš to ļoti labi interpretē šos datus.
Vēl jau ir aspekts, kad arī bites ligzdājās nektāru, tad nektārā ir pietiekami augsts ūdens procents ūdens tiek iztvaicēts ar jānogatavienu medus. Līdz ar to šie masas izmaiņas arī nakts laikā ir arī uz tā rēķina, kad bites nogatavina šo medu. Būtībā ūdens tiek pazaudēts no ienestā nektāra.
Tā kā patiesībā jūs varat izsekot līdz tādiem ļoti, ļoti daudziem dažādiem, pat vienlaikus notiekošiem procesiem, kas ir bišu stropā, tad kas tiek ienests, kas tiek iztvaicēts, kas tiek, kā saka, apēsts, kas pienests klāt. Un ļoti tāda spraiga dzīve tur notiek. Matijas mums raksta, kā šādu sensoru sievieto un izņem un labo. Tas ir jautājums laikam par to, ka nu, jūs ielikāt tur sensors, kas ar tiem notiek tālāk un kāda ir to apkope?
Nu, es laikam pastāstīšu precīzāk. Mēs izmantojam sensors, tie, kas ir izstrādāti mājasemniecībām un dzīvokļiem priekš skaitītāju un temperatūras mērījumiem. Un faktiski tas izskatās tā, ka ir kastīte, kas ir hermētiski noslēgta, viņā ir iekšā raidītājs ar bateriju. Baterija darbojās 8 gadus un viņa ir izvietota tā kā ūdens noslēgta ārpusē. Un tālāk vadiņi iet iekšā un vada galā ir temperatūras sensors. Te bija raidījums pāris dienas atpakaļ, tur varēja redzēt tajās fotogrāfijās, kā tie sensori tā kā ir izvietot un kā jau bites viņas tā kā noliskojuši visi, visi riņķi. Un tas ir par to temperatūru, tur kastīts ārā, vadiņa iekšā. Šo pagājušajā nedēļā mēs tā kā veicām jaunu eksperimentu, mēs izvietojām mitruma sensorus iekšā, kur vispār neviens nekad nav ielicis mitruma sensoru iekšā, jo tas pats viņus aizvasko ciet visu caurumu, kā to mitrumu savāks. Līdz ar to mēs izmēģinājām dažādas modeļus un ielikām iekšā, un tagad skatāmies tīdai tā, lai, kā bitnieks stāstīja, viņš grib redzēt, kā medus tur nogatavojās un kādā stāvoklī viņš ir iekšā stropā. Tā kā pētīt vēl vairāk nekā mēs bijām sākotnēji vispār plānojuši projekti turos.
Jā, un tad papildus, ka tie dati ar radio frekvenci tiek nodoti uz koncentrātoru, kurš atrodas tajā bišu drāvā, un tālāk jau izmantojot vai GPRS, tas ir GSM, vai izmantojot internetu vai Wi-Fi, tad dažādi varianti tiek pārsūtīts tālāk uz serveri, kur atrodas, nu, kā teica, kā datu makonis tālākai apstrādēji. Un tālāk mēs pielietojam arī tās sistēmas, kur mēs izmēģinām arī zinātniska viena projekta, lai tos datus būtu iespējams apstrādāt, sakombinēt un pēc tam arī nu, tā, vizualizēt. Kopumā tā ļoti īsumā par to tehnoloģiju.
Bet ja tad tie sensori ir pēkšņi jānomaina vai kā citādi tehnoloģiski kaut kas ir nogājis greiz, tad patiesībā jūs dodaties atkal uz to stropu, jā, jā visu liek pa jaunam.
Strops tiek atvērts, bišsēm tiek atvērta. Mūsu gadījumā mēs operēsim ar diezgan komplicētu stropu, kas ir Norvēģi daudzkurpas strops. Mums viņi ir caur skrējām ievietoti šietien visi vadi, un līdz ar to mums faktiski, jā, mums ir strops jāatver būtībā pilnībā, un arī atsevišķas kārs jāatcer laukā, lai mēs varētu to tiklāt.
Bet, piemēram, nu, ja tāda sensora tiek ielikt stropā, tas rada bitēm kaut kādu diskomfortu vai stresu, vai vairāk viņām stresu radīt tas, ja biškops vislāk nāk un pats skatās katru reizi?
Jā, tieši tā, ja arī biškops nāk un caurskat līdz, tas izraisa bitēm tomēr stresu. Šajā gadījumā, kas no sensoriem varētu, tīri temperatūra sensors, es domāju, nekādā veidā neietekmē bišu saimnes dzīvi, bet, piemēram, ja mēs analizētu gāzi sastāvu, kur tiešām fiziski gāzi analizators sūktu gaisu, ko bites fiziski sajustu, tas gan bitēm radīt stresu, jā, tas varētu izmainīt tām bitēm izraisīt tieši nu, tiešām uzbudinājumu un stresu. Bet tas atkarīgs, kāds tieši parametrs tiek analizēts. Mēs šajā gadījumā tā tipu lietas nedarām.
Bet vai jums, piemēram, šī tehnoloģija ļauj kaut ko vairāk pētīt, uzzināt par bišu uzvedību kā tādu? Vai tur vairāk ir patiesībā, nu, citi pētījumi jāveic, lai saprastu, kā bites uzvedās, kā veido kaut kādas savstarpējās attiecības tur un darba dalīšana notiek?
Nu, mūsu gadījumā vairāk ir tieši projekts ir praktisks, mēs vairāk tieksimies uz šo tam praktisko aspektu un arī nākamajā gadā ieviesīsim tādas visu šīs sistēmas praktiskās dravās un pamatā mērķis ir mums sniegt rekomendācijas arī biškopiem, ko ar šādu tipa mērījumiem ir iespējams, kā tipa informācija ir iespējams izgūt no bišu saimēm. Šobrīd pat varbūt īsti negribētu atbildēt, nu, būs tas un tas, bet tiešām mēs vēl nākamā gadā ļoti intensīvi strādāsim, lai attiecīgi validētu pašu sistēmas un arī būtībā viņas sasaistītu praktisko biškopību un būtībā pēc tam izstrādāt jau arī rekomendācijas biškopiem, kā tipa informācija ir iespējams izgūt no šīm sistēmām.
Jā, tieši mēs ļoti cerējam uz to, ka tie dati, kuri tiks iegūti pēc tam nu, pienācīgi un profesionāli analizēti, jo biškopi apņemas, ka viņi veidas uzskaite un arī tad žurnālus, līdz ar to tiks, nu, krāta pieredze un spēja saprast, analizēt un interpretēt. Un tieši šis ir projekta mērķis, lai dot tādu praktisku labumu biškopībai. Jo pirms tam, kad mēs sākam projektu, mēs arī pētījām, skatījāmies, kas tika pētīts pirms tam. Un mēs paskatījāmies arī Eiropas finansētos projektus lielus, kur bija varbūt vairāk tieši orientēt uz to, kā konkrētai bītis uzvedības novērošana. Nu, piemēram, cik tur caur to skrēju iziet bītis, iekšā ar un tā tālāk. Bet no šis projekts ir, protams, mums svarīgs no tieši praktiska viedokļa, un tas atbilst arī tai programmai, caur kuru mēs viņu iesniedzam.
Vēl klausītāja jautājums, vai šo elektronisko raidītāju un sensoru viļņi nekaitēs bišu bioloģiskajai un fizioloģiskajai attīstībai un nemainīsies bišu uzvedība? Tad par pašu ietekmi.
Paši sensori strādā uz 868 MHz, tā ir bezlicenzes vājas raidīšanas jaudas, tā kā frekvence, un viņa tiek izmantota medicīnā, nu tā kā slimnīcās un šādās vietās, līdz ar to, nu ja kā cilvēki netraucē, tad arī bitēm varētu netraucēt, bet jāņem vērā arī tas, ka fiziska raidīšana notiek ļoti īsu mirkli un nu, tādā reizi 15 minūtēs. Tādā ziņā, ka tur nekas nenotiek. Tur
jā, tas ir dažas milisekundes.
Tikai. Jā, dažas milisekundes tiek signāls padots un viss, un tālāk viss guļumi vienkārši.
Bet galu galā mēs redzēsim arī projekta beigas, kā vai ir kaut kādas tiešām izmaiņas bišu uzvedība vai ne. To mums tad biškopis dos arī praktisku rekomendāciju vai attiecībā tos tehnoloģijas izmantošanu un arī piņasim par signālu stiprumu vai kaitīgumu.
Ne, nu, šeit varbūt arī no prakses jāpaskatās, tirgu ir pieejams jau iekārts, un nu, jau arī vairāk gadu garumā biškopi arī ir atsevišķi biškopi, kas Latvijā viņas lieto šīs sistēmas. Pamatā viņas ir relatīvi vienkāršotas ar masas izmaiņām, tikai un temperatūras mērījumiem. Nu, nav šādas ziņas, ka būtu tādēļ, ka būtu bišsēm aprīkot ar šādām iekārtām, ka būtu bijušas problēmas, un nav tā.
Nu, bet vismaz to uzvedību jūs tālāk tik un tā skatīsieties, un ja gadījumā, kas jūs patiesībā to pamanīsiet. Šeit arī klausītāji vēl jautājumu saistībā gan ar šo te pašu ietekmi uz to tik maziem organismiem kā bitēm, te gan vairāk par mikroviļņu starojumu un to vai ir kāda pētījuma par to, kā tas ietekmē mazās bites. Un šis pats klausītājs jautā arī par to, ja nevar novērot katru biti atsevišķi, tad tas būtu līdzvērtīgi kā vienu slimo ar gripu nevis saulēcīgi izolēt, bet ļaut izslimot visai saimē. Kā ir ar to slimību faktoru, proti, vai šī sistēma palīdz kaut kā laikus diagnosticēt to, ka ar kādu no bitēm kaut kas nav labi, un jautājums, kas notiek, ja viena bita sāk slimot saimē?
Nu jā, es vēl vienreiz atkārtošu, kad es biškopībā bišu saimi skatos kā vienu veselu organismu. Līdz ar to, ja mēs skatāmies no veselības viedokļa, es skatos uz bišu saimi kā kopēju organismu un kāds ir kopējais bišu saimes veselības stāvoklis. Vai mūsu sistēma varēs palīdzēt? Nu, šajā gadījumā mums ir plāns uzstādīt, tātad, respektīvi, arī šo tam video režīmu, un ir atsevišķas slimības, kuras mēs fiziski varēsim arī konstatēt, piemēram, nozematozi, kaļķu perus, akmens perus, ir atsevišķas slimības, kuras mēs varēsim jau, kuras mēs ceram, ka mēs varēsim fiziski diagnosticēt ar video novērošanu. Kas, protams, arī ir vērtīga informācija, bet ja mēs skatāmies ļoti individuāli un ļoti jau kaut kādas konkrētas slimības, kuras ir fiziski pazīmes redzams tikai bišu saimes ligzdā, mēs viņas fiziski nekonstatēsim, ne. Bet es saku vēl vienreiz, fiziski es bišu saimi neredzu kā
atsevišķu
individu. Nu, ja man viena bita, ja man īpatņi skaits bišu saimē ir, es teiksim, vasaras laikā arī tā kā šobrīd mums ir 50-60 tūkstoši īpatņi, ja man viena bita mirst, man tas neko neizsaka, man bišu saimi ir dzīve, fiziski strādā.
Ne, jautājums varbūt no klausītāja pusi, ja tā viena sāk mirt, vai tūlīt mirs arī nākamās, ja viņi
nu,
ir kaut
ko šeit ir vēl viens aspekts, varbūt tad no pesticīdu lietošanas viedokļa. Šeit mums ir šis atkal šis video režīms, kur mēs ceram, ka tas varētu kaut kādā mērā mums palīdzēt, jau sāk diagnosticēt vai bišu saimē. Jo tieši tad, kad ir pesticīdu problemātika, visbiežāk redz šīs bites mirstošās pie skrējas. Viņas mirst atgriežoties vai nespēja orientēties un nespēja atgriezties savā ligzdā, un fiziski to var dravāt un novērot. Un šeit atkal būs šis aspekts, ka mēs mēs varētu redzēt, ka ir tiešām šis nelabvēlīgais un negatīvais pesticīdu ietekmē tieši to bišu saimi. Jo šeit jau jāskatās, ka no aspekta, ka bišu saimi tiešām ir ļoti liels individu kopums, šie 50-60 tūkstoši, un ārpus līdzes lido tikai aptuveni 1/4 daļa no visā kopuma. Tas ir, nu, 10 tūkstoši izlido. Un ja man pat 10 tūkstoši bišas, bites iet bojā tajā dienas laikā, tad vēl joprojām bišu saimi ir dzīvi, ja viņi neatgriežās bites un nesaindē būtībā visu šo ten līgzdu. Tā kā, nu, šeit šis te aspekts, ko mēs atkal varētu tieši video režīmu skatīties, ko patiesībā neviens vēl īsti nav tā integrējis šajā tem praktiskajā biškopībā.
Neviens Latvijā vai neviens reģionā un pasaulē?
Nē, fiziski ļoti maz. Tas arī, ja mēs paskatāmies uz šīm sistēmām, tīri fiziski ļoti maz ir šajā ten jomā pētīts tieši praksē īviests, ka varētu ar video režīmu analizēt, jo to, ko Viesus jau minēja, video režīmi ir problēmas, tas, ka bišu saimes ir izvietotas negrūž pie elektrības. Tā kā video režīms, tas ir vesels izaicinājums. Jā, tas ir viens no projekta izaicinājumiem.
Nu, es ceru, ka jūs veiksmīgi ar to tiksiet galā. Es saprotu, jums vēl ir vairāki gadi laika, lai vispār vērotu visus šos procesus un salīdzinātu arī ar citām. Es tiešām ceru, ka mums interesanti gan būs dati par bišu uzvedību, gan arī to, kas notiek vispār stropā un kā bites strādā. Dzirdējām šajā raidījumā, paldies jums par dalību Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošo pētnieku Anatoliju Zabaštu, bitenieku Valteru Brusbārdi un arī Sijā Mazī pārstāvi un Latvijas interneta asociācijas izpildu direktoru Viesturu Šeļmanovu Plešu raidījumā Zināmais nezināmajā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundē, Natālija Petersona bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labu!